işlerinin panoraması bizim panoramada.
Azerbaycan'da mətbuat bölünüb oligarxların arasında. Onlara tapışıqlıq və onlar hər ay gedirlər, nağd pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oligarx tanımıram ki, apara cebinin pulunu verə.
Geridə qalan saniyələrin, dəqiqələrin, günlərin, daim öndə olan dəyərlərin, azadlığın, təhlükəsliyin, bərabərliyin nəbzini panoramada tutun.
Bir gün Amerikanın xeyrinə bir kəlməsi, hər gün Amerikanı kəskin tənqid eləmək. Azərbaycan balaca dövlətdir, bunu hər kəsin dərk etməsi lazımdır.
Azərbaycan dövləti kiməsə qulu vasalı deyil ki, həmişə onunla eyni tonda, eyni dildə danışa.
Korrupsiya, naməlum ölüm hadisələri, bax bütün bunlar Azərbaycan ordusunda təəssüflər olsun ki, var.
Orduya dövlət qarşısı diqqəti günü-gündən artır.
Azadlıq radiosunda hər şənbə 20:05-də xəbərlərdən dərhal sonra həftəyə panoramadan baxın.
Gümüş telli xəzər üstünü bəzər.
11 ayda canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin şərşənbə günü gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 2 fevral çərşənbə günü Can Bakı canlı efirdə əziz dinləyənlər. Bugünkü mövzularımız 1-ci dəmir yol niyə bağlandı? Qonağımız Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nadir Əzməmmədov. İkinci mövzumuz yenicə yaranmış Azad Gənclik Təşkilatı Gənclər Gününü necə qarşılayır? Bilirsiniz ki, bugün 2 fevral Gənclər Günüdür. Qonaqlarımız Azad Gənclik Təşkilatının sədri Ülvi Həsən olacaq və təşkilatın üzvü Nərmin Həsənli. Suallarınızı bizə canlı efir vaxtı 476-77-41 saylı telefonla həmən verə bilərsiniz və 057-44-10-17 ilə SMS-lərinizi göndərə bilərsiniz. Xoş gördük, Nadir müəllim. Necəsiniz, Nadir müəllim?
Çox sağ olun.
Və dinləyicilərə bir də xatırladım ki, fevralın 1-dən Tarif Şurası tərəfindən ölkədə dəmir yolu nəqliyyatı, su və kanalizasiya tarifləri artırıldı. Və bu artım əhali tərəfindən təbii ki, bir mənalı qarşılanmadı. Azadlıq Radiosunun dünən efirə getmiş bütün verilişlərində bu qəfil qiymət artımı müzakirəyə çıxarıldı. İşdən sonra və kontekst proqramında qiymət artımının yaratdığı müxtəlif fikirlər əks olundu. Gəlin dünən efirə getmiş kontekst proqramında müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızının hazırladığı reportaja qulaq asaq və sonra söhbətimizi Nadir müəllimlə davam etdirəcəyik. Buyurun.
Bakı Dəmir Yol Vağzalında bilet kassalarının qarşısındayıq. Kassadan çoxları narazı və pərt ayrılır. Səbəb də fevralın 1-dən dəmir yolunda gediş haqqının artmasıdır. Astaradan Bakıya qardaşının yanına həbsxanaya gələn Gözəl İbayeva əvvəlcə qiymətin 50 qəpik qalxdığını deyib danışmır. Amma oğlu kassadan qiyməti öyrənib gələndə ovqatı da dəyişir, dili də açılır.
Bir bileti 7 manat halbuki da ki çətin deyildi bizim üçün. 9 manat da verərdik, 2 nəfərə bilet alardık. İndi 14 manat pul 2 nəfərə. Bizim hələ neçə il, 12 il gələk bu yolu gedib gələk. Çətindir bizə. Əlbəttə ki, bunu kimsə qaldırıb, indi xahiş edirik, buna bir nəzarət yetirsinlər. Bu nədir? Belə bir iş olar.
Bundan sonra Tarif Şurasının qərarı ilə ölkə içində qatarların qiyməti istiqamətdən və məsafədən asılı olaraq müəyyənləşəcək. Qiymətlər adi qatarlarda 3-19 manat, sürət qatarlarında isə 14-25 manat arasında dəyişir. Səbinə ilə Akif yeni ailəlidir. Səbinə deyir ki, əvvəl 15-16 manata kupedə gedirdilər. Bugündən həmin qiymətə sadəcə plaskart vaqona bilet ala biləcəklər.
Bahalaşıb 2 qat 15 manatdır.
Çox narazıyıq biz, çox. 7 manat toza. Əvvəl 3 manat, 2 manat 80 qəpik, 3 manat 50 qəpik belə.
Hələ maaşları qaldırmamış, bu qiymətləri qaldırıblar. O pensiyalara yazığımız gəlsin gərək. O pensiya alanlar nə pul alırlar?
Ha belə, hökumət yox, prezident yox, bir şey yox, belə.
Qiymətlərin qalxmasından sərnişinlər kimi deyəsən Azərbaycan Dəmir Yolu İdarəsi də narazıdır. Bakı Dəmir Yol Vağzalının rəisi İlyas Məmmədovun sözlərinə görə MDB məkanında ən ucuz qiymətlər yenə də Azərbaycandadır.
Necə maşın edilə Tarif Şurasına gəlsəkdir. Tarif Şurası hesablayır, baxır da deyil. Biz də Tarif Şurasının qərarı əsasında işləyirik.
Amma Dəmir Yolu İdarəsi müraciət
eləmişdir
Tarif
Şurasına. Bu Dəmir Yolu İdarəsi müraciət eləməlidir də. Buradan Qazaxa 2 manata sərnişin aparmaq olar.
Dürüm belə geçmiş manat da baha deyilmi?
Xeyir, bugünkü gün üçün miqyas başı götürsən SNG dövlətlərində, dünya miqyasında sərnişin daşınmasının qiymətləri Azərbaycanda hamısından aşağıdır. Dəcə qiymət artırından sonra da
Azərbaycanda suyun da qiyməti artıb. Bakıda, Sumqayıtda, Gəncədə, Şirvanda və Xırdalanda, o cümlədən Abşeron rayonunda 1 kub metr üçün əhali suya 30 qəpik, başqa rayonlarda isə 25 qəpik ödəməli olacaqlar. Qeyri-əhali istehlakçı qrupları üçün isə bu qiymət 1 manatdır.
Tək odur, hər şeyin. Bütün malların qiyməti artır gündən gün. Deməli, nədənsə ekonomiya edəcəyik bundan sonra?
Hökumət qaldırıb indi dözmək lazımdır, nə bilim, daxil yaxşı olsun.
Qiymət artımına qalanda cibimə baxıram, qiymət artımına baxıb sərf eləmir. Bilmirəm, yuxarıdakıların aşağıdan xəbəri var ya yox, amma aşağıdakıların vəziyyəti çox ağırdır.
Suyun qiyməti qalxıb, hər şeyin qiyməti qalxıbdır, su nədir? Ya da suda içməli. Yəni qiymət qalxır, amma keyfiyyət yoxdur suda.
Fevralın 1-də bir sıra millət vəkilləri parlamentdə qiymət artımını müzakirəyə çıxarmaq istəyiblər. Qudrət Həsənquliyev hökumətin bu qərarı bir müddət təxirə salmasını təklif edib. Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədova görəsə, qiymət artımından manipulyasiya məqsədi ilə istifadə eləmək düzgün deyil. O bildirib ki, dünyanın heç yerində suyun qiyməti Azərbaycandakı kimi ucuz deyil. Deputat Gülər Əhmədovanın münasibəti isə belə olub.
Çünki əgər maya dəyəri doğrudan da yüksəkdirsə, deməli, həmin xidmətləri əhaliyə maya dəyərindən aşağı satmaq mümkün deyil.
Ekspert Zöhrəb İsmail deyir ki, qiyməti artıran hökumət keyfiyyətdə dəyişiklik eləmir. Başqa iqtisadçı Rövşən Ağayev yada salır ki, hökumət 2007-ci ildə elektrik enerjisinin qiymətini birdən-birə 3 dəfə, benzinin qiymətini isə 50% qaldırmışdı. Elə indi suyun qiyməti də təxminən 50% qaldırılıb.
Dövlət hökumətinin bu artım praktikası, artım təcrübəsi şok effekt yaradır. Yəni, biz o yoxsul, xüsusən də yoxsul insanlar əhalinin üstünü təşkil edir ölkədə, bu cür kəskin qiymət artımları sosial baxımdan yol verilməz. Heç məsələn, tutaq ki, hökumət ömründə heç vaxtı əmək haqqlarını bu qədər artırmış. Pensiyaları heç vaxtı Azərbaycan hökumətinin praktikasında qiymətlərin artım tempi qədər heç məvaziflərin, maaşların, pensiyaların səviyyəsinin artımı ilə biz rastlaşmamış.
Tayrı Şurasının katibi Elşan Əsədovsa deyir ki, 1997-ci ildən bəri dəmir yolunda qiymət artmayıbsa, bunun nəyə sürprizdir? O ki, qaldı suyun qiymətinə?
Bir adamın su xərci 43 qəpik artacaq. Deməli, iş burada bu hiss olunacaq bir dərəcədə.
Elşan Əsədov bunu da deyir ki, yaxın aylarda benzinin, qazın, elektrik enerjisinin qiymətinin artması ilə bağlı müraciətlər yoxdur. Təxminən bir ay öncə də Tarif Şurasının katibi Azadlıq Radiosuna demişdi ki, qiymət artımı ilə bağlı onlara müraciət gəlməyib. Stat əhalini maraqlandıran benzindir, qazdır, sudur. Bununla bağlı bizdə müraciət və müzakirə yoxdur. Amma suyun qiyməti artıq artdı.
Şahnaz Beylər qızı, bax Beylər Nadir müəllim, necə bilirsiniz? Yəni, doğrudan sürpriz sürpriz kimi qəbul eləməyək dəmir yolunda qiymət artırmaq?
Yox, sürpriz kimi qəbul eləmək olmaz. Çünki bilirsiniz, dəmir yol təsərrüfatını saxlamaq lazımdır, inkişaf etdirmək lazımdır. Buna görə də bu artım labid idi, bu artırılmalı idi. Tarif Şurası da biz dəfələrlə müraciət etmişdik. Ancaq bunlar bizə tövsiyə etmişdilər ki, bu tariflər yenidən işlənsin. Ən nəhayət biz ilk dəfə bu tariflər 1997-ci ildə qəbul olmuşdur.
14 il əvvəl.
14 il əvvəl. 14 il, artıq 14 ildə bütün xərclər, istər yanacaq, istər su, istər kommunal xərclər artmasına baxmayaraq, dəmir yolu həmin tariflərlə işləyirdi. Yəni, insanları demək olar ki, hər şey yola verirdik. Artıq bu dözülməzdir. Dəmir yolda öz təsərrüfatını saxlamaq üçün bunların qaldırılması lazım idi. Biz də qaldırdıq ki, təsərrüfata, yəni təsərrüfatı bir çeşit saxlamaq lazımdır. İnsanlar daha komfortlu vaqonlarda getmək istəyirlər. Daha rahat getmək istəyirlər. Buna görə də bu xərclər lazımdır ki, artırılsın ki, biz təsərrüfatı saxlayaq və insanlara yəni qulluq etmək üçün, yəni onların bu səviyyəni qaldırmaq üçün bunlar lazımdır.
Bəli. Nadir Əzməmmədov, Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri. Nadir müəllim, bax, sizə elə gəlmirmi ki, bu qiymət artımı birdən-birə oldu? Yəni, nəyə görə dünyada baş verən bu hadisələrdən sonra, yəni, düşünülməmiş adım kimi qəbul eləmirsinizmi? Yəni, belə bir şəraitdə, siyasi şəraitin belə gərginləşdiyi bir dövrdə, birdən-birə bir işə istiqamətdə qiymətlər bağlaşdı.
Bilirsiniz, mən ancaq öz təsərrüfatımız haqqında da dəmir yol haqqında danışa bilərəm. Biz dəfələrlə biz mətbuatda da bu haqda məlumat vermişdik ki, biz tarifləri artırmaq istəyirik. Bu birinci dəfə deyildir. Bu artıq neçə dəfədir müraciət olunmuşdu. Neçə dəfə Tarif Şurası bizdən etiraz eləmişdi, tövsiyə etmişdi yenidən işlənsin. Bu artıq bu məlumatlar getmişdi. İnsanlar bilirdi ki, dəmir yolu istər-istəməz vaxt gələcək ki, bu tarifləri artıracaq. İndi vaxt tamam oldu. Tarif Şurası buna baxıldı və qərar verildi ki, ki bu tariflər qalxsın. Artıq tariflər də qalxıb. Fevral ayının 1-dən etibarən artıq yeni tariflər və bilet sahəti keçirilir.
Amma siz reportajımıza qulaq asdınız, yəni əhali narazıdır.
Mən başa düşürəm ki, onlar üçün gözlənilməz oldu. Səhər-səhər kassaya gələn insanlar birdən gördü ki, qiymət dəyişib. İndi bu...
Yəni belə bir şeyin baş verdiyini bizlər bilirdik.
Bəli, yox.
Biz oxuyanlar bilirdik, amma belə sadə xalq, sadə əhali bundan xəbərsizdir.
Müxtəlif televiziyalarda bir çıxışlarımıza qeyd edirdik ki, biz tarifləri artırmaq üçün Tarif Şurasına müraciət etmişik. Tarif Şurası da dəfələrlə deyib ki, tövsiyə edib ki, bunlar yenidən işlənsin, yenidən baxılsın. Əlbəttə, insanlar buna hazır olmalı idi ki, geç-tez bu tariflərin qaldırılması lazımdır. Çünki təsərrüfat hesablı bir idarə təsərrüfatı saxlamaq üçün qiymətlərin qaldırılmasını tələb edirdi və dövlətdən bunu xahiş edirdi. Nəqliyyat Nazirindən xahiş edirdi ki, bu qiymətləri qaldırsın. Əlbəttə, onlar da müraciət etdilər Tarif Şurasına. Tarif Şurası götür-qoy etdi. Artıq 14 il keçir. Qərara gəldilər ki, bu qiymətlər qalxmalıdır.
Nadir müəllim, mən indi bir mesajı oxuyacağam. Dinləyicimizdən gələn bir mesajı. Mənim dediklərimlə biraz səsləşir, ona görə oxumaq istədim. Qaqa bizə yazır ki, Nadir müəllim, sizə elə gəlmirəm ki, Tarif Şurasının bu cür hərəkətləri Azərbaycanı Tunis və Misir hadisələrinə yaxınlaşdırır. Hər bir şeydən əvvəl insanların yaşayış səviyyəsinə baxıb, sonra bu cür düşünmək lazımdır, yazır bizə dinləyicimiz. Bu cür addım atmaq gərəkdir. Bir vətəndaş kimi səmimi cavab verməyinizi rica edirəm sizdən. Xahiş edir. Yerində olmayan qiymət artımlarına necə baxırsınız siz? Vəzifəli şəxs kimi yox, sadə vətəndaş kimi sorur. Belə dinləyicinin mesajını mən oxumalıydım.
Bilirsiniz, bura Tunis deyil, bura Azərbaycan deyil. Burada mümkündür ki, burada bu işlər, Tunisdə baş verən hadisələr burada baş versin. Burada hökumət artıq qurulub. Bu hökumət artıq idarə olunur. Avropaya inteqrasiya edir, artıq bizim Azərbaycanı bütün dünyada tanılır ki, tanılır. Bu mümkün olan şeydir. Biz qiymətin artımı, bu, əgər suyun qiyməti qalxırsa, insanlar buna adi şey kimi baxırsa, qatarın qiymətində gediş qiymətlər artırsa, buna nə təcrübə baxırlar?
Məncə elə suya da tələb, adi baxırlar.
Yox, bir şey deyim ki, niyə onda tələb edirlər ki, qatarımız rahat olsun, daha effektiv olsun, daha təmiz olsun. Bəs burada işləyən insanlar da, insanlar ki var, onlar da dolanmalıdır. Onlar da ailələr var, ailələri saxlamalıdır. Düzdür mü?
Əlbəttə.
Bu bizim qatarlardan tək Azərbaycanlılar istifadə eləmir ki, burada xarici vətəndaşlar var, onlar da istifadə edirlər. Onlar da baxırlar ki, biz bu səviyyəni qaldırmalıyıq. Səviyyəni necə qaldırmaq lazımdır? Əlbəttə, gəlirlər gəlsin ki, bu gəlirlər hesabına təsərrüfatı biz təmir işlər var, inkişaf elətdirək. Bu başqa cür mümkün deyil bu.
Nadir Əzmə Məmmədov, Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri. Bax, Nadir müəllim, gediş haqlarında siz indi mənə cədvəli verdiniz.
Bəli.
Hansı dəyişikliklər olub? Lütfən daha geniş bizə izah edin.
Söhbətin əvvəlində də qeyd etdilər. Sizin artıq jurnalistlər də bu haqda məlumat verdi ki, adə qatarlarda 3 manatdan 19 manata qədər firma
3-dən 19-a qalır.
3 manatla 19 manat arasında. Bəli. Bizdə firma qatar var, Aqstav qatarı orada 14 manatla 25 manat arasında.
Əvvəlcə neçə idi? 14
manat. Əvvəl orada qiymətlər qeyd edim ki, məsələn, Aqstav qatarında kupeydə 7 manatdan biraz çox idi. İndi artıq 14 manat olub. SV vaqonlarda isə 12 manatdan biraz 12 manata qədər idi. Baxırdı gündəlik satışla əlaqədar olaraq. İndi isə 25 manat olub. Düzdür, arada böyük fərq var. İndi biz hər dəqiqədə də Tarif Şurasına müraciət edə bilmərik ki.
Bəli, bəli. Aydın.
Bu indi hesablanır 10 ilə, 15 ilə.
Yəni deyirsiniz 10-15 ilə heç olmayacaq.
Bəli, bu bir gün üçün hesablanmır. Ona görə də bu qiymətləri indi götürürlər ki, gələcəkdə yəni biz işimizi tənzimləyə bilək.
Bəli, bəli.
Ondan sonra bizə elektrik qatarları vardı. İndi bir sadə bir, indi bir insanlar düzdür, narazı deyirlər. Bizdə elektrik qatarları 20 qəpik işləyir.
Bəli.
20 qəpikə işləyirdi. Burada enerji sərf olunur. Bura sərf olunan xərc ki var, bilirsiniz, biz bu xərci qoyuruq, o xərci biz götürə bilmirik. da biz ya bundan
imtina eləməyiz. Arada eləməliyik. Bir söhbət də çıxdı ki,
bəli.
Qatarlar ləğv olunacaq.
Ya bu da işləməlidir. Ancaq bu enerjinin pulunu vermək lazımdır, yox. Bunu bəs biz hardan götürə verməliyik? Bu yəqin ki, gəlirlər hesabına olmalıdır ki, enerjinin də pulu verilsin, insanlar da rahat geçsin. Sonra narazılıq eləməsinlər ki, pəncərəsi sınıb, burada skamyakası əridir, burada yataq dəsti belədir. Əlbəttə bunlar hamısı pulun başında, düzdür mü?
Bəli, maliyyə vəsaitləri
verir. Maliyyə vəsaiti olmasa, əlbəttə bunu eləmək olmaz. Düzdür, indi insanlar istəyir ki, daha rahat olsunlar, daha rahat qatarlarda geçsinlər. İndi insanlar hər yerə Avropaya gedirlər, bütün dünyaya gəzirlər. Sonra qaydandan sonra burada gələndə artıq fərqi hiss edirlər. İstəyirlər ki, o bizdə də olsun. Bizdə olmaq üçün bunlar lazımdır, biz gərək bunları eləyək.
Dəmir yolu niyə bağlandı? Sualına cavab axtarırıq, əziz dinləyənlər. Qonağımız Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nadir Əzm Məmmədovdur. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-10-17. Efirə zəng var, dinləyici zəngi var mənə söylədilər. Alo.
Alo.
Eşidirik, buyurun.
Salam, Sevda.
Aha, salam, salam. Emin Məmmədli, deyil mi?
Bəli.
Buyurun, buyurun, Emin Bey. Buyurun.
Sevda xanım, mən çox üzr istəyirəm. İndi mən radiyonuzun dinləyicisi kimi birinci sizə təşəkkür edirəm ki, belə qlobal məsələləri qaldırırsınız. İkinci şəkildə mən vurğulamaq istəyirəm ki, əgər bəyin vurğuladığı kimi maaş artımından, yox qiymətlərin artımından orada işçilərin maaşını düşünürlərsə, mən əslində səmimiyyətinə inanmıram bu hakimiyyətin, amma düşünürlərsə, mən onu vurğulamaq istəyirəm ki, nəyə görə bəs əhalinin maaşını, pensiyasını qaldırmırlar? Yaxşı, qiymət artımına razılaşdıq. Qonşu ölkələrdə qiymət qat-qat aşağıdır, razılaşdıq. Onda belə deyim də, qonşu ölkələrin bir çoxunda benzin pulsuz paylanır. Bəs onu niyə, bəs bu məsələni niyə üstündə getmirlər, bu məsələni niyə vurğulamırlar? İkincisi də ki, burada məncə təqqir elementi var ki, yəni Azərbaycan xalqı Misirdən də, Tunisdən də aşağı səviyyədədir ki, öz hakimiyyətini dəyişə bilməz. Xeyr, bunun vaxtı çatanda mən sizə deyim ki, Azərbaycan hakimiyyəti qaçmağa yer axtaracaqdır. Konkret...
Emin Bey, xayiş edirəm, efirdən belə şeylər üçün istifadə eləməyin. Sualınızı verdiniz.
Başa düşdüm, amma mən də xayiş edirəm ki, yəni belə məsələlərlə, təqqir elementləri ilə xalqı təqqir etməsinlər. Yəni xalq istədiyi vaxtı istədiyi şey edəcəkdir, amma qiymət artımını bir düşünəndə, baxın, qatarın qiyməti 4 dəfə qalxır, amma maaşlar isə 0.5%, 5%, nə bilim 20%, yəni belə qalxır maaşlarsa. Əhalinin pensiya qiymətlərinə baxın, əhalinin maaş qiymətlərinə baxın. Suyun qiymətini qaldırırlar, amma fikirləşmirlər ki, əhali bunu nə ilə ödəyəcək, necə ödəyəcək. Yəni dilənçiliyə əhalini təhrik etmək olmaz.
Oldu, əhalini çox sağ olun. Bəli, mən təşəkkür edirəm dinləyicimizə. Buyurun.
Dinləyicimiz çox agresiv idi.
Bəli, çox agresiv idi. Elə mən ona görə xatırlatdım. Bizdə çağırış olmaz.
Deyir ki, maaşların qaldırılması, əlbəttə, mən öz sahəmizi danışmaq istəyirəm. Azərbaycan Dəmir Yolu Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri bu istiqamətdə həmişə maaşların qaldırılması istiqamətində işlər aparıb. Bugün də onu qaldırmaq istiqamətində işlər gedir. Yəni, bizdə bilirsiniz, işçi kontingentinin işin həcminə uyğunlaşması proses gedir. Gördünüz, bu qiymət artımları indi artıq tariflərdə müəyyən dəyişiklik olub. Bunlar əlbəttə gələcəkdə maaşların qaldırılmasına imkan verəcək ki, biz maaşları qaldıraq. Əlbəttə, niyə elə düşünürlər ki, biz ancaq tariflərin qalma haqqında düşünürük, insanların maaşları haqqında düşünmürük. Əlbəttə, bunu Səhmdar Cəmiyyətinin sədri, ümumiyyətlə rəhbərlik, nəqliyyat nazirliyi də həmişə düşünürlər ki, insanların maaşını qaldırmaq lazımdır. Amma buna görə müəyyən yollar lazımdır ki, nə işlər görsünlər ki, maaşları qaldıra bilsinlər. Əlbəttə, gələcəkdə dəmir yolunun maaşların qaldırılması gözlənir.
Aha, amma əslində nə qədər alır yəni dəmir yolu işçiləri? Mənim üçün maraqlıdır.
Dəmir yolu orta ailə əmək haqqı 196 manat.
196 manat. Bəli. Yəni bununla qani olurlar.
Yo, bilirsiniz necədir? İndi yəni iş gördüyün işə görə maaş verirlər sənə, artıq maaş verə bilməzlər ki. Yəni belə hesablanıb belə ki belə verirlər. İndi gələcəkdə yüklərin artımı gözləri gəlirlər, müəyyən gəlirlər var ki, onlar gəldikcə artıq maaşların qaldırılması istiqamətində işlər gedəcək.
Daha bir ekspert rəyimiz var. İqtisadçı Rövşən Ağayev. Mümkünsə ona da qulaq asaq. Görək qiymət artımından bağlı Rövşən bəy nələr söylədi Azadlıq Radiosuna?
Kommunal xidmətlərin hamısı dövlət şirkətlərinin deməli səlahiyyəti nəzarətindədir. Ümumiyyətlə, yəni dövlət şirkətlərinin monopoliyasındadır. bura sudur, neft məhsullarıdır, elektrik enerjisidir. Yəni bizim hər dəfə bu qiymətlər özə çox pis ənənədir. Hökumət və hökumət həddən artıq bir pis bir ənənənin əsasını qoyub 2007-ci ildən etibarən. Qiymətlər çox belə yüksək artımla, templə artırır. Fasik olaraq yazıda düşürsə, 2007 elektrik enerjisinin qiymətini birdən-birə 3 dəfə artırmışdı. Deməli, benzinin qiymətini orta hesabla 1.50% qaldırdılar, sonra 25% qaldırmışdılar. İndi suyun da qiyməti belə baxanda 50%-dən yuxarı artıb. Ümumiyyətlə, hökumətin bu artım praktikası, artım təcrübəsi çox ciddi şok effekt yaradır. Yəni, biz o, xüsusən də yoxsul insanlar üçün, Azərbaycan kimi təminatlı əhalinin üstünü təşkil edir ölkədə, bu cür kəskin qiymət artımları sosial baxımdan yol verilməz. Yəni, bu qiymət artımları, hətta bunun iqtisadi cəhətdən bir əsaslandırması varsa da, bunun üçün bir mərhələli, tədrici artım deməli, yol tutulmalıdır və ümumiyyət əgər istəyirsə ki, bu sektorda, ümumiyyətlə bu kommunal sektorda qiymətləri bu bazar şərtlərinə uyğunlaşdırmaq fikri varsa, bunun üçün bir qiymət artımının bir qrafik olmalıdır. Bir çox ölkələrdə, məsələn, bu qrafik olur. Məsələn, tutaq elektrik enerjisinin artırılması ilə bağlı mən bilirəm ki, Baltik ölkələrində belə bir qrafik olmuşdur. Hökumət əvvəldən elan etmişdir ki, onun hədəflədiyi qiymət səviyyəsi budur. Bu qiymət səviyyəsində isə tutaq 3 il ərzində satılacaqdır və hər rüb bu qədərə. Yəni, belə bir siyasət yeritmək olar. Əvvəla, yəni, bunun qısası desək, yəni, artımın seçilmiş təcrübə, yəni, artım, birdən-birə artım tempi ki var, o çox narahat edicidir və hökumətin praktikasında bu addım var. Heç, məsələn, tutaq ki, hökumət ömründə heç vaxt əmək haqqlarını bu qədər artırmış. Pensiyaları heç vaxt Azərbaycan hökumətinin praktikasında qiymətlərin artım tempi qədər heç məvaziblərin, maaşların, pensiyaların səviyyəsinin artımı ilə biz rastlaşmamışıq. Yəni, çox arasında məmurların, məmur sektorunda çalışan o yüksək çinli məmurların yadıma düşür ki, bir dəfə əmək haqqını kəsmək lazım olub. Yəni də qalanlar sosial, kütləvi şəkildə sosial sahədə çalışan insanların, 1 milyondan artıq, deməli, insanı özündə birləşdirən pensiyaçılar təbəqəsinin heç vaxt gəlirlərində biz görməmişik ki, 15%-dən yaxşı halda bir 20%-dir. Yəni, belə kəskin artım olmuyor. İkinci narahatçılıq odur ki, biz həmişə, ümumiyyətlə, bu kommunal sektorda hökumətin dövlət şirkətlərinin nəzarətində olan xidmətlərin qiyməti artanda, yəni, hökumətin argumenti bu olur ki, biz bazar şərtləri yaradırıq, yəni, qiymətlər ucuzdur, bazar şəraitinə uyğunlaşdırılmalıdır ki, bu şirkətlər maliyyə sağlamlığı təmin olunsun, maliyyə dayanıqlı təmin olunsun. Amma məsələ burasındadır ki, bu şirkətlərin fəaliyyəti şəffaf deyil. Çünki, bilirsiniz, məsələn, kim məni inandıra bilər ki, tutaq ki, bugünlərim bu Azərsunun heç bir maliyyə səbatı açıq deyil, heç bir xərclərin yaranması kalkulyasiyası ilə bağlı ən elementar informasiyalar belə ictimaiyyət üçün açıq deyil. Bu şirkətlərin heç biri bazar şəraitinə uyğun deməli idarə etmə sistemi qurulmayıbdır. Yəni söhbət bazar sisteminə uyğun idarə etmə sistemi dedikdə mən nəyi nəzərdə tuturam? Şirkət deməli tutaq ki, burada su mənbələrinin ayrı bir şirkətdə olması önəmli. Yəni bu parçalanmalıdır bu şirkət. Su paylaşdırma şəbəkəsi ayrı olmalıdır. Su nəqli şəbəkəsi, transport deməli sistemi tamam fərqli. Yəni ki, burada monopoliya parçalanmalıdır və burada bu monopoliya parçalanması elektrikdə də belə olmalıdır. Başqa xidmətlərdə də ümumiyyətlə xidməti yaradan, istehsal edən şirkət, onu ötürən, nəql edən şirkət və onu satan şirkət bir-birindən fərqlənməlidir. Bu dünya təcrübəsində belədir. Bu monopoliyanın dağıdır və bunlar bir-birinə qarşılıqlı şəkildə nəzarət edəndə artıq xidmətlər keyfiyyəti çatdırılır. Çünki o sistemin bir həlqəsində problem olanda o birisini üstünə ata bilmir. Bu qarşılıqlı nəzarət sistemi. Azərbaycanda bu sistem təmin olunmur. Bu cümlədən Azərbaycan da. İkincisi, maliyyə hesabatlığı beynəlxalq standartlara uyğun deyil. Məsələn, biz indi hökumət arqument gətirir ki, bunun xərcləri çoxdur, gəlirlər, qiymətlər aşağıdır. İndi biz nəsə inanaq ki, tutaq ki, Azərsunun indi qiymətləri az qala 70-80% artıran bir şirkət, o artan gəlirləri də yenə də gedib o qeyri-müəyyən istiqamətə, əhalidən gizlədilmiş o xərcləri istiqamətinə getməyəcək. Buna kim təminat verə bilər? Və nəhayət, üçüncü məsələ isə, bəli, sizin dediyiniz məsələdir ki, qiymətlərin artımı həm də iki xidmətlərin keyfiyyətinin artımı ilə müşahidə olunmalıdır. Çox təəssüflər olsun ki, məsələn, mən sizə bir misal çəkim. 2002-2006-cı illərdə Baymek Azərbaycan Elektrik, Bakı Elektrik Şəbəkəni idarə edirdi. Özə ucuz qiymətlə, indi iki qiymətdən, yəni üç dəfə ucuz qiymətlə. Bakı Elektrik Şəbəkəni elə bir səviyyətə gətirib çıxartdı ki, tam yüksək keyfiyyətli bir xidmət təqdim elədi. İnsanlar onun necə keyfiyyətli olduğunu görürdü. Amma hökumət qiymətləri üç dəfə artırdı, Baymekdən də təzədən dövlət şirkəti yaratdı. Xidmətlərin keyfiyyəti qat-qata yadda düşür. Keçən il Bakı Elektrik Şəbəkəsində 4 gün yox, böhranı yada salmak kifayətdir. Bu ilin özündə artıq hələ qış tam belə dəyərdir. Bakıda öz üzün göstər, sərt üzün göstərməyibdir. Bakının hər yerindən narazılıqlar gəlir ki, yenə də işıqları görsən ki, gün ərzində bir neçə dəfə kesildilər. Gərgin yaşağıdır. Su sistemində də belədir. Bakıda tutaq hələ Bakı oğul gəlib çatıb, indi gəlib çatıbdır. Heç tam çatmayıbdır. Hökumət deyir ki, güya ki, ən azı başının 80% fasiləsiz su ilə təmin olunacaq. Mən artıq xeyri şübhə edirəm. Yəni bu suyun qiymətinə suyun qiymətini bəlkə biraz da baha eləmək olar. Amma vətəndaş o suyu istədiyi vaxtı və istədiyi keyfiyyətdə su ala biləcəyi halda və normal keyfiyyətdə xidmət halında hökumət qiymət diktə edə bilər. Amma hökumət keyfiyyətsiz xidmət təklif edir, hələ üstəlik də istədiyi qiyməti də təklif diktə eləmək istəyir.
İqtisadçı Rövşən ağa idi. Bax, Rövşən bəy bir neçə punktlar dedi ki, birdən-birə əmək haqlarının artımı. Biz də bayaq danışdıq bu barədə. Bazar şərtlərindən danışdıq ki, şirkətlərin şəffaflığı təmin olmalıdır. Yəni, şəffaf deyil şirkətlər. Mən nədən bilim ki, bu şirkətin doğrudan da imkanı var, yoxdur, necədir vəziyyəti? Bax, bütün bunlar sizdə necədir, Nadir bəy?
Bizdə biz Azərbaycan Dəmir Qapağı Səhmdar Cəmiyyəti mətbuatı bir açıq bir təşkilatdır. Bizdə olan, yəni gəlirlərimiz, daşınan yüklər, bütün vaxtda hər gün biz məlumat veririk. Yəni, hər gün də hazırlıq günü məlumat verməyə. Biz heç nə gizləlib eləmirik. Neyimiz var, həmsə aşkarlıqdadır. Mənə belə gəlir ki, Dəmir Yolu Mətbuat Xidməti yetərincə təbliğatını aparır və gündəlik bütün sərnişinlərə, bizimlə, bütün insanlara bu məlumatlandırır ki, Dəmir Yolu hansı hansı baş verir. Mənə elə gəlir ki, dəmir yolu kimi mətbuatı açıq olan elə bir başqa bir idarə yoxdur.
Bəs keyfiyyət artımı müşahidə olunmaq barədə Rövşən Ağayevin dedikləri?
Keyfiyyət indi biz indi...
Yəni, nə qarant verir ki, yenə dəmir yolunda hər şey qaydada olacaq? Biz istədiyimiz kimi gedib gələ biləcəyik.
Birisi dövlət proqramı var. 2010-2014-cü ilə dövlət proqramında biz indi konkret indi sərnişin daşımadan gedir söhbət. Burada 25 yeni vaqonun alınması gözlənir. 20 vaqonun əsaslı təmiri gözlənir. Bakı vaqon deposunun yenidən
qurulması,
yəni orada əsaslı təmir işlərinin aparılması gözlənir. Bütün bunlar biz sərnişinlər, yəni bizi dinləyən insanlar yaxın gələcəyi görəcək ki, dəmir yolunda hansı dəyişikliklər var. Bundan əlavə isə biz bu yaxında 5 dənə vaqon xaricdə artıq dəmir elətdiririk. O Azərbaycana gələcək. Biz indi məcburuq ki, artıq deyək bu insanlar bilsinlər ki, yəni bir yaxın vaxtda bunlar artıq insanlar bunu öz gözlərlə görəcəklər ki, dəmir yolunda hansı dəyişikliklər var. Biz birdən-birə mümkün deyil ki, birdən-birə mümkün deyil ki, siz o görüksün. Bu tədricən olan bir prosesdir. Əlbəttə, bu insanlar bu yaxın vaxtda bunu hiss edəcəklər ki, dəmir yolu hansı dəyişikliyə var.
Bu mesajlara keçirəm. Kripton belə bir imza ilə yazıb ki, dəmir yolunda qiymətlərin ucuz olması əslində dəllallar və möhtəkirlər üçün qapı açırdı. Bu dinləyicimizin fikridir. Məsələn, yazır, bayramın gür vaxtında amma burada oxunmur, mən təəssüf edirəm.
Bayram vaxtı yalnız ki, dəllallar orada aktivləşirlər.
Yəqin aktivləşirlər demək istəyir. Dinləyicimiz yazır ki, kupe ilə Ağstafaya 15 manat ödəmək olar. Amma bu şərtlərlə, birincisi, qatar bu yolu 11 saata getsin. Saatda 40 kilometr əvəzinə, heç olmasa 7 saata getsin. İkinci, istənilən vaxt bilet tapmaq mümkün olsun. Onu fırıldaqçılardan almayasan. Üçüncü, sınıq sahaq vaqonlar bir qədər təzələnsin. Əgər bütün bunlar təmin olunarsa, mən Tarif Şurasının dəmir yol haqlarına dair qərarını alışlayıram, yazır.
Bir qeyd edim mən.
Bəli, buyurun.
Dövlət proqramında nəzərdə tutulub ki, Bakıdan Böyükəsə qədər 317 kilometr yolu əsaslı təmir işləri aparılsın. Yəni, bu həm təhlükəsiz baxımından, həm də sərnişinlərin mənzil başına tez çatmaq baxımından, yəni sürətin artımına səbəb olacaq. Bu bir. Ondan sonra nə demək istəyirdi?
İkinci demək istəyirik, istənilən vaxt bilet tapmaq mümkün olsun. Bizim də istədiyimiz odur bizi. Yəni, onu fırıldaqçılardan, dəllallardan almayaq.
Dəfələrlə biz qeyd etmişik ki, dəmir yolunda artıq kompüterləşmə sistemi ilə bilet satışı həyata keçirilir. Yəni, Bakıdan Böyükəsə istiqamətində artıq kompüterləşmə işləri həyata keçirilir. Yəni, insanlar getdiyi və geriyə bilet almaq əldə edə bilirlər artıq. Bizim cənub istiqamətində bu
hansı ki burada gələn gəlirlər ki, var indi tariflər qalxıb gələn gəlirlər hesabına, cənub hissəsində və ya şimal hissəsində artıq burada kompüter yaşlıma işləri aparacaq. Bütün tam həyata keçirdikdən sonra bu mərkəzləşmiş sistemlə biz bilet satışını həyata keçirə biləcəyik. Mərhəli şəkildə olacaq bu. Daha sonra isə necə xaricdə insanlar evdə oturub kompüterə girib öz hesablarına bilet alırlar ya orada bir qədər kofedə sifariş edirlər ki biz yolda olanda falan vaxtı bizə kofedə versinlər. Belə hal bizdə yaxın gələcəkdə olacaq.
Doğrudan mı yəni? İnanın.
Bəli, biz indi bu qərb istiqamətdə işlərimizi qurtarmışıq. Şimal istiqamətdə və cənub istiqamətdə qurulduqdan sonra mərkəzləşmiş sistem olacaq. Sonra onlayn sistemi keçəndən sonra əlbəttə insanlar evdə oturub biletini özləri alacaqlar. Necə xaricdəki gedirlər bilet alırlar, girirlər kompüterə biletlərin, sifariş edirlər. Var yer yoxdur, o dəqiqə deyirlər. Hətta sən orada kofedə zakas verə bilirsən. Əlbəttə gələcəkdə biz də istəyirik ki, bu səviyyədə olsun. İşlərimizi bu istiqamətdə qurmuşuq. İnşallah da buradan ailə olacaq.
Nadir müəllim, bax, məni nə maraqlandırır? Bakı kətlərində işləyən elektrik qatarlarının hərəkəti, onların fəaliyyəti. Bir ara söz gəzdi ki, ləğv olunacaq. Amma çox şükür ki, qaldı.
Yox, onun bir hissəsi əlbəttə, bilirsiniz də, orada avtomobil yolunun çəkilməsi ilə əlaqədar. Sükürdü, darəvi isə. İndi isə Pirallahı, Hövsan, Sumqayıt və bu istiqamətdə qatarlar hərəkət edir. Bəli, insanlar da ondan istifadə edirlər.
İstifadə edirlər?
Bəli.
Yəni, hələlik qalacaq belə çıxırıb Bakı kəndə?
Yox, o həmişə qalacaq. Biz istəyirik ki, onu yeniləşdirək də. O gələcəyin işidir. Bilirsiniz, birdən-birə mümkün deyil ki, biz Avropa standartlarında yolumuzu da olsun, qatarımız olsun. Bir qatarın alınmağı var, bir vaqonun alınmaq qiyməti var. Bunu elə belə deyir ki, biz adi bir maşın deyir ki, gedib alasın. Bir insan bir maşın almaq üçün illərlə pul yığır, düzdürmü? Biz də gərək bu gəlirlərimiz gəlsin ki, öz bazamızı, yəni qatar bunları biz yeniləşdirək. Bu tədricən olan işlərdir. İnşallah bunlar da biz həyatə keçiririk. Dövlət proqramları nəzərdə tutulub.
Nələr nəzərdə tutulub dövlət
proqramı? Dövlət proqramları nəzərdə tutulub ki, 300-ə qədər kən vaqonların alınması, quru yüklərin daşınması üçün vaqonların alınması, sonra elektrikləşmə işləri aparır. Biz sabit cərəyandan dəyişən cərəyanı keçirik. 50 yeni lokomotivin alınması. Lokomotiv, yeni lokomotivdən alınmasında bilirsiniz də biz bu yolda artıq dəyişən cərəyanı keçirik Bakıdan Böyük Kəsə qədər. Artıq bu yol qurulur. Bilirsiniz ki, Bakı Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsi artıq 2010-cu ildə işə düşəcək. Buna hazırlıq prosesi gedir ki, Azərbaycan hissəsində, Gürcüstan hissəsində olan mövcud dəmir yolları yenidən qurulsun ki, bura gələn transit yüklər böyük sürətlə Azərbaycan, Gürcüstan üzərindən Türkiyə və Avropaya çıxış eləsin və əks istiqamətinə. Bütün bu hazırlıq işləri gedir. Əlbəttə, Gürcüstan tərəfində də bizim bilirsiniz, bu Gürcüstan tərəfində olan işləri Azərbaycan hökuməti həyata keçirir. Azad İnşaat Servis həyata keçirir. Azərbaycan Dəmir Yolu Podratı bir şirkət kimi həmin mövcud dəmir yolunun Gürcüstan hissəsinin təmir işləri, yəni əsaslı təmir işləri həyata keçirir. Əlbəttə bu işlər gedir. İnsanlar ola bilsin ki, bunu hiss etmir. Ancaq bu 2012-ci ildə həm Azərbaycan hissəsi hazır olmalıdır, həm də Gürcüstan hissəsi istədi ki, bu yüklər Azərbaycan Gürcüstan üzərindən keçib Avropaya və əks istiqamətə hərəkət etsin. Bizə Türkiyə tərəfində də böyük işlər gedir. Bosfor boğazının altında o yük oradan dəmir yolu çəkilir ki, o yolla birləşəndən sonra artıq Azərbaycanda demək məcburuq ki biz, bizim qatarlarımız yəni yüksək səviyyədə olsun. İstər sərnişin vaqonları, istər yük vaqonları ki bilirsiniz bu adi şey deyil ki bizim vaqonlar keçsin Avropada işləsin. Gərək onlar standartlara uyğun gəlsin. Hələ belə qəbul edilmirlər sərhəddə. Sərhəddə hər hansı bir çatışmamazlıq vaqonlarda varsa onu geri qaytarırlar. Ona görə Azərbaycan dəmir yolları bu işə hazır olmalıdır. Əlbəttə bu hazırlıq işləri gedir. Biz əminik ki bizim qatarlarımız 2012-ci ildə artıq Avropada çıxış əldə edəcək.
Bəs 2011-ci ildə bu il rahat qatarda gedə biləcəyik mi biz?
Əlbəttə bu işlə də gedir. Qeyd etdim ki, 5 vaqonumuz artıq dəmir olub gəlir. Yaxın gələcəkdə insanlar onu görəcək. İnsanlar bizi məcbur edir ki, biz bu, əvvəlcədən informasiya verək.
Kofeli vaqonlarda belə deyil.
Bəli. İndi bəli. Bizim sürət qatarlarımız indi var ki, İndi Avropa, Avropa standartlarına uyğun olmasa, əlbəttə biz SNG ölkələr arasında yaxşı vaqonlardan biri hesab olunur.
Olduk, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim Nadia Hanım. Geldiniz ve bizi bilgilendirdiniz. Sağ olun. Can Baki ise devam edir aziz dinleyenler. Can Baki devam edir. Baki haberlerine geçirik. Prodüserimiz Sevinç Hüseyinzade'ye söz veririm. Buyur Sevinç, söz sende.
Çok sağ ol Sevda Hanım. Bugün Azərbaycanda Gənclər Günü kimi qeyd olunur. Bugün 1997-ci ildə Prezident Heydər Əliyevin Əsənən Cami ilə təsdiq olunur. Gənclər Günü MDB məkanında və Şərqi Avropa ölkələri arasında ilk dəfə olaraq Azərbaycanda qeyd olunmağa başlayıb. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə bu ilin əvvəlinə ölkə əhalisinin 2,9 milyon nəfərini gənclər təşkil edir. Onların 50% kişi, 50% isə qadınlardır. Bu arada dünən İrəli Gənclər Mərkəzinin açılış mərasimi keçirilib. Ümumi ərazisi 1000 kvadrat metr olan İrəli Gənclər Mərkəzində müxtəlif istiqamətlər üzrə təlimlər keçiriləcək. Mozalan kino jurnalı üçün ssenari müsabiqəsi elan edilib. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin rəsmi saytında yer alan məlumata görə müsabiqə Mozalan kino jurnalına ictimai diqqət artırmaq, onun süjetlərini müasir həyatın tələblərinə cavab verən mövzularla zənginləşdirmək məqsədi ilə keçiriləcək. Müsabiqə Nazirlik tərəfindən mayın 1-nə dək keçirilir. Ssenarilər 2-4 dəqiqəlik bədii süjet üçün nəzərdə tutulmalıdır. Azərbaycanlı balet ustası Eldar Əliyev Budapeşt Opera və Balet Teatrının bədii rəhbəri təyin olunub. Bu barədə APA Azərbaycanın Macarıstandakı səfirliyinə məlumat veriblər. Bakıda doğulan Eldar Əliyev məsləhətçi, xoreoqraf, baletmeyster kimi indiyə qədər Buenos Aires, Sidney, Seul, Şanxay, Pekin, Bangkok, Madrid, Berlin, Ottawa, Roma və digər ölkələrin teatrlarında dünya klassikasının bir sıra nümayəndələrinin tamaşaya qoyulmasında nümunələrinin tamaşaya qoyulmasında iştirak edib. Azərbaycanın Eurovision 2011 müsabiqəsindəki təmsilçisi 2 gün sonra fevralın 4-də məlum olacaq. Son final konserti Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının səhnəsində baş tutacaq. Finalda 5 iştirakçı yarışacaqlar. Eurovision 2011 mahnı müsabiqəsi bu il Almanyanın Düsseldorf şəhərində keçiriləcək. Azərbaycanın tanınmış müğənnisi Rüfət Mehdiyev ötən gecə vəfat edib. Onun ölümünə səbəb beyin qansızması olub. Rüfət Mehdiyev 1969-cu il doğumluydu. Mərhum dünən Nizami rayonunda yerləşən ailə qəbristanlığında dəfn edilib. Və sonda qısaca olaraq hava haqqında, səbəb Bakıda və Abşeron yarımadasında soyuq hava davam edəcək. Fevralın 2-sindən 3-ünə keçən gecə havanın az yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə sulu qar, zəif qar yağacağı, səhər yağıntının tədricən kəsiləcəyi, gündüz isə əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 0-2 dərəcə şaxta, gündüz 4-6 dərəcə isti olacaq. Bu qədər Sevdə xanım.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sevinç Hüseynzadə, efir prodüserimiz. Bu həftə əziz dinləyənlər bir neçə görkəmli xadimlərin doğum günüdür. Mən onları bir-bir qeyd eləmək istəyirəm. Fevralın 4-ü Azərbaycan bəstəkarı, müğənnisi, xalq artisti Polad Bülbüloğlunun növbəti doğum günüdür. 1945-ci ildə Bakıda doğulub Polad bəy. Və 91-ci il fevralın 5-də Azərbaycan SSR Azərbaycan Respublikası adlandırılıb. Fevralın 5-də xüsusi fərmanla 28 may Respublika günü elan edilib və Azərbaycan Cümhuriyyətinin 3 rəngli bayrağı dövlət bayrağı kimi təsdiq olunub. Bundan başqa Azərbaycan fevralın 5-i həm də Azərbaycan yazıçısı, dramaturq, ssenarist Rüstəm İbrahimbəyovun doğum günüdür. 1939-cu il fevralın 5-də Bakıda doğulub Rüstəm bəy. Və nəhayət fevralın 5-i daha bir dahi sənətkarımızın, bəstəkar, pedaqoq, ictimai xadim Qara Əbülfəzoğlu Qarayevin növbəti doğum günüdür. 1918-ci ildə doğmuşdu Qara Qarayev və adını tarixə əbədi yazdırmışdı. Canbaki davam edir, Canbaki davam edir. İkinci mövzumuza keçirik, əziz dinləyənlər. Yenicə yaranmış Azad Gənclik Təşkilatı Gənclər Gününü necə qarşılayır? Bilirsiniz ki, bugün fevralın 2-sidir. Gənclər Günü qeyd olunur. Xoş gördük.
Təşəkkür.
Çox sağ olun.
Necəsiz?
Gözəl.
Çox gözəl. Qonaqlarımızı bir də xatırladım sizə. Azad Gənclik Təşkilatının sədri Ülvi Həsənli qonağımızdır və təşkilatın üzvü Nərmin Həsənli. Gənclər Gününü necə qeyd edirsiniz? Elə birbaşa bu suala keçim.
Biz ümumiyyətlə 2 fevral Gənclər Gününün qeyd olmasının əleyhinəyik. Yəni, ümumiyyətlə qeyd eləmirik Gənclər Gününü. Yəni, çünki Azərbaycanda biz hesab edirik ki, qondarma bir Gənclər Günüdür və ölkədə bu qədər gəncin, tələbənin problemi olduğu bir vaxtda, yəni bu gənclər gününün qeyd olunması, yəni əhəmiyyətsizdir. Və yaxud da ümumiyyətlə bu gənclər gününün təsis olmağa haradan çıxıb? Hansısa bir gün təsis olunanda bugün kökündə bir hansısa bir əlamətdə bir hadisə olar. Yəni bu gün heç nə, 96 ya da 97-ci ildə 97-ci ildə 2 fevralda heç bir səbəbsiz və yaxud da heç bir hansısa bir əlamətdar hadisə olmadan gənclər günü təsis olunubdur. Və biz də hesab edirik ki, yəni bu gənclər günü heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, və yaxud da o, belə bir əhəmiyyəti ola bilərdi ki, gənclər günü təsis olunardı və yaxud ondan sonra da gənclər sayəsində təhsil və yaxud da ümumiyyətlə tələbələrin, gənclərin həyatında hansısa bir əlamətdə bir hadisə olardı. Və əlamətdə bir hadisə yoxdur.
Məsələn, siz tarixə baxanda hansı günü qeyd eləmək istərdiniz ki, bax, həmin gün gənclər günü ola bilər. Bir halda ki, istəmirsiniz, etiraz edirsiniz.
Dünyada yəni beynəlxalq gənclər günü var 12 avqust. Biz bunun keçirilməsinin tərəfdarıyıq, bəli.
Buyurun.
Həmçinin mən də razıyam. Mən öz ətrafımda kiçik bir sorğu apardım. Gənclər bir-birini təbrik eləyirlər. Gənclər gününüz mübarək. Amma bu günün nə gün olduğunu ümumiyyətlə bilmirlər. Yəni, haradan gəldiyini bilmirlər. Kiçik sorğu apardım və nəticəsində məlum oldu ki, doğrudan da bilmirlər. Mən özüm də bilmirdim. Təxminən, yəni, bir həftə bundan qabaq öyrənmişəm. Mən bilmədiyim üçün də qeyd eləmirdim. Bildikdən sonra da, yəni, davam eləyirəm. Yəni, məncə, mən də əleyhinəyim gənclər günü keçirilməsinə.
Bax, mən indi sizə Nərmin Həsənlə. Bax, indi belə bir sual verəcəm. Adətən gənclərə yönəlik tədbirlərdən, siyasətdən həmişə ağız dolusu danışırlar. Siz necə münasibət bəsləyirsiniz? Siz necə qarşılayırsınız gənclərə yönəlik siyasətini dövlətin?
Gənclərə yönəlik siyasət
Ülvi Həsənlə.
Mən bundan əvvəlki illərdə də bu yaxınlarda da, yəni mətbuatı izləyəndə gördüm ki, ancaq hesabat xarakterli tədbirlərdir. Yəni, hansısa bir real bir fəaliyyət yoxdur o tədbirlərin heç birində. Azərbaycanda müstəqil və yaxud da yəni, hakimiyyətin nəzarətində olmayan gənclərin heç birinə qayğı yoxdur. Yəni, istər təhsillə bağlı, istər xaricə tələbə göndərilər, xaricə təhsil almaqla bağlı. Yəni, bunlar heç bir müstəqil və yaxud da müxalif yönlü gənclərə tətbiq olmur, yəni, şamil olmur. Bunlar hansısa, yəni, hesab edirlər ki, bu, biz elə gənclər göndərək ki, bundan sonra dırnaq arası gəlib, bizə baş ağrısı olmasın gənclər. Yəni, mən də hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, yəni, bu tədbirlər sırf yığışdıq. Dünənlərin mən mətbuata baxırdım. Bir nəqədə gənclər gününlə bağlı icra hakimiyyətində tədbir keçirilibdir. Heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, real ortada heç bir yoxdur. Yığışıblar, kimsə təltif olunur, kimsə də sertifikat verilir, dağılışırlar. Ümumi, yəni, ölkədə ümumi gəncliyə xeyri olacaq bir, bəlkə də mən səhv edirəm, amma görməmişəm mən.
Ülvi Həsənli, Nərmin xan, buyurun.
Mən də əslində Ülvin dediklərinə razılaşıram. Heç bir gənclərlə bağlı heç bir belə tədbirlər olmur. Olsa da ancaq yəni öz gənclərimiz eləyir. Ətrafımızda olanlar fərqli sifətlər görmürük. Gənclər ümumiyyətlə maraqlanmırlar. Həm də elə bir şərait yaradılıb ki, gənclər ya ehtiyac görmürlər ya da ki bir növ siyasət ola bilər ki, gənclər maraqlanmırlar ümumiyyətlə siyasətlə.
Yəni doğrudan mı gənclər siyasətlə maraqlanmırlar?
Tək siyasət deyil, ümumiyyətlə istismai fəaliyyətlə də belə gənclər 2008-ci ildə Eminlən adından həbs olunandan sonra ümumiyyətlə bir qrup gəncin də gözü qorxdu ki, istismai fəaliyyət təhlükə gəldi. Ümumiyyətlə, yəni dövlət bu sahəni stimullaşdırmaqdan hansısa bir qorxu ilə, təziklə bunu qarşısına alırlar ki, gənclər fəaliyyətdən çəkinsinlər. Universitetlərdə heç bir fəaliyyət yoxdur. Tələbə gənclər təşkilatı və yaxud da hansısa bir tələbələrin hüquqlarına məşğul olası bir həmkarlar təşkilatları heç biri fəaliyyət göstərmirlər. Biz bu yaxınlarda bir kiçik bir sorğu keçirmişdik universitet tələbələri arasında. Bu təşkilatdan heç biri funksional deyil. Tələbələrin hüquqları pozulur, tələbə gəlib müraciət edir. Onun da özü də bir, o təşkilatın strukturunun özü də bir tələbəyə təzyiq etmək üçün bir vasitədir. Tələbəyə təzyiq edirlər. Normal hesab elədiyimiz 2-3 sənə tutaq ki, rüşvət olmayan təhsil ocaqlarında belə yəni, o strukturlar heç biri işləmir. Tələbələrin hüquqları pozulur, heç biri onlara dəstək vermir, heç biri.
Yəni, dövlət i̇ctimai aktivlik yəni, çox zəifdir.
Sıfır, hə, yəni çox aşağıdır. 2005-ci ildə məsələn, ictimai siyasi aktivlik indikinə nisbətən daha yaxşı idi. İndi...
Doğrudan mı? Yəni, 6 ildə belə xeyli dəyişiklik olub.
Bəli, çox dəyişiklik.
Yəni, pisliyə, siz deyirsiniz ki, pisliyə dəyişiklik olub.
Bəli, təbii, pisliyə dəyişiklik olub.
Nədəndir? Səbəbi nədir görəsən?
Səbəb, yenə deyirəm, yəni dövlətin siyasəti olmalıdır gənclərlə bağlı. Amma dövlətin siyasəti yoxdur. Gənclər İdman Nazirliyi ayrı seçkiliyə gəlir gənclərinin bağlı.
Bəki siz elə gəlir? Siz heç bir müraciət eləmisinizmi gənclər idman nazirinə?
Mən
onların tədbirlərində iştirak eləməyə cəhd eləmisinizmi?
Azad Gənc Təşkilatından əvvəl müəyyən bir fəaliyyətim oldu. Həmin fəaliyyətdə 2005-ci ildən istimai fəaliyyətdəyəm və indiyənə qədər də yəni dəyişilməz bir fəaliyyət gördüm. Münasibət gördüm. Yəni bu Gənclər İdman Nazirliyində Gənclər İdman baş dairəsində və yaxud da strukturlarda, dövlət strukturlarına hamısı ayrı seçilmiş münasibət göstərirlər.
Bəs Azad Gənclik Təşkilatı bu mən elə gəlir ki bu ölkədə yeni ən yeni yaranan təşkilatlardandır. Ya təşkilatdır. Ən yeni yaranan təşkilat ola bilər. Bu necə oldu? Nədən doğdu bunu yaratmaq ideyası sizdə?
Biz ümumiyyətlə tərəfdarıyıq ki, yəni təşkilatlanma prosesi yəni getməlidir. Şəbəkələşmə də ola bilər, amma ən yəni vacib yəni mərhələ təşkilatlanma mərhələsidir. Nə qədər çox ki ölkədə gənclər təşkilatı yaranacaqdır, gənclər təşkilatlanacaqdır, bir o qədər də onların problemləri tez həll olacaqdır. Və biz də yəni birinci əsas əlimizdə olan bəhanə deyək buydu ki, yəni ölkədə gənclərin kifayət qədər ciddi problemləri var. Və o problemlər onunla həll oluna bilərdi ki, təşkilatlanma gəlsin. Və biz də birinci məqsəd oydu ki, təşkilatlanaq. Çünki ətrafımızda müəyyən sayda uşaqlar var idi ki, gənclər var ki, onlar cəhd edirlər ictimai fəaliyyətə. Və biz də birinci məqsəd oydu. İkinci məqsəd də ki, bizim hamımız tələbəyik. Bu da təşkilatın strukturunda olan gənclərin hamısı tələbədir. Və biz fikirləşirik ki, yəni birinci elə tələbələrin hüquqlarından bağlı nəsə edə bilərik. Maarifləndirməklə bağlı nəsə edə bilərik. Və kifayət qədər yəni əlimizdə şans var ki, yəni bəhanə var ki, biz fəaliyyətlərə niyə də fəaliyyət, yəni təşkilatlanmayaq. Və mən bütün gənclərə yəni deyirəm ki, təşkilatlanmaq lazımdır mütləq.
Buyurun. Təşkilatı yaratmaqda ülvi saydı məsələləri. Təbii ki, ictimai fəaliyyəti artırmaqdır. Ətrafda doğrudan da gənclər çoxdur. Hansısa təşkilatın ətrafında birləşməlidirlər. Biz də yəni belə bir şey təklif elədik. Ümumiyyətlə, baxanda belə ətrafa, mən də tələbəyəm, oxuyuram. İqtisad Universitetində oxuyuram. Və ətrafımda öz tələbə yoldaşlarım falan heç hansısa şeyə üzv olmaq istəyirlər təşkilata. Amma məsələn tələbə gənclər təşkilatları olur, şeylər təkə-təkə deyirlər də. Orada heç bir fəaliyyət olmur. Demək olar ki, görüşürlər, danışırlar, amma heç bir fəaliyyət göstərmirlər. Mən də özüm dəfələrlə başqa oralara, yəni üzv olmuşam və heç bir fəaliyyət olmayıb deyə məcbur özümüz təşkilatlanmışıq və gənclərin təşkilatlanması da oradan da önəmlidir. Yəni, hamı təşkilatlanmalıdır, belə düşünürəm. Bütün gənclər.
Nə qədər üzv var təşkilatınızın?
Bizim hal-hazırda bizdə strukturun formalaşması gedir. Yəni, ətrafımızda hardasa stabil olaraq 10-15 gənc var. Amma yəni, bu nəzərə alsaq ki, biz təşkilatı bir ayda elə elan eləmişik. Yəni, bu əslində normal rəqəmdir. Çünki təşkilatı elan eləyəndə biz 5 nəfər idik. Və mən fikirləşirəm ki, yəni, bir neçə ay ərzində kifayət qədər bizdə üzv olacaq. Çünki bizim bu indiyənə qədər bir iki tədbirimiz oldu və o tədbirlərdə kitabla bağlı idi o tədbirlər. Tədbirlərdə 50-yə yaxın gənc var idi. Birinci tədbir o idi ki, kitab oxumaq aksiyası idi. İnsanlara nümayişkarlarını göstərmək istəyirdik ki, yəni istənilən yerdə boş vaxtınızı səmərəsiz keçirməyin. Yəni kitab oxuyun və yaxud da qəzet oxuyun, hansısa bir informasiya əldə edin. Və o bizim
necə qarşılandı?
Çox normal, əla. Yəni biz metroda da hətta bunun bir hissəsində metroda oldu. Metroda elə gənclər var idi ki, əlində kitabı yox idi, telefonunu açıb telefonda elektron. Bəli,
adətən kitab. Bizdə metroda ancaq telefonla oynayırlar gənclər.
Hə, amma elə adamlar var idi ki, orada telefonunu götürüb elektron kitab, yəni oradan
çünki ətraf
kitab oxuyurdular.
Hamının kitab oxuması onları bir növ darıxdırmağa başladı. Başlayırdılar ya boylanmağa başlayırdılar biz oxuduğumuz kitaba, qəzetə. Yəni şəkillərdə də var idi. Bu boylanıb biz nə oxuduğumuza baxırdılar. Və orada bir qız var idi, çox sıxıldı hamının ətrafında kitab oxuması. Baxır yaşdadır. Telefonu çıxardıb başladı orada kitab oxumağa. Təbii ki, bu da bir şey çox sevindirirdi belə şeylərin olması. Ümumiyyətlə, metroda kitab oxumaq o təsir eləyir gənclərə. Yəni, bizi qınayanlar da olur ki, heç bir xeyri yoxdur, amma doğrudan təsiri var. Mən dünən yeni metroda baxıram ki, artıq təbii ki, ola bilsin bizdən sonra olmayıb, amma müsbət təsir eləyir yəni belə kitab oxumaqla bağlı.
Bəli. Buyurun, daha başqa hansı tədbirləri?
Başqa
planlaşdırırsınız və ya görmüsünüz?
Planlaşdırıq ümumiyyətlə universitetlərlə bağlı tədbirlər planlaşdırırıq. Çünki Bologna sistemindən bağlı. Azərbaycanda məsələn Avropa təhsil məkanına qoşulur. Hətta bizim özümüzün daxili universitetlərimizdə, ölkənin daxilində olan universitetlərində heç birində sistemin bir-birinə uyğun gəlmir. Universitetlərin nizamnaməsi və yaxud da prosedura heç bir uyğun gəlmir. Qiymətləndirmə, seçim heç bir uyğun gəlmir. Hamısı tam fərqlidir. Yəni biz bununla bağlı bir hələ daxili müzakirələr gedir bizdə. Onun da hansısa bir konkret formaya salıb ondan sonra tədbir, silsilə tədbirlər keçirdəcək sırf Bologna sistemindən bağlı və yaxud da ölkədə olan universitetlərin nizamnamələrlə bağlı. Onunla bağlı planlaşdırıq bir iki tədbir və davamlı olaraq bizim mühazirələrimiz olacaqdır, film nümayişləri olacaq. Və
haralarda planlaşdırırsınız, yəni müzakirələr?
İndiyənə qədər bizim bir mühazirəmiz oldu, o insan haqları evində oldu. Belə özümüzdən oturacağımız bir yerimiz yoxdur, ofisimiz yoxdur, amma bir iki dənə yer var ki, onlar təşəkkür edirlər onlara, gənclərə, müstəqil gənclərə yardım edirlər. Və biz orada ofislərdən istifadə edib tədbirləri keçirdirik. Və başqa tədbirlər, bizim hesab edirik ki, diskussiyalar olmalı, müzakirələr olmalıdır. Məsələn, indiyənə qədər AFO, Azad Fikir Universiteti müzakirələri təşkil edirdi. Məsələn, bizim də sırf o istiqamətdə göstərməyimiz bura qədər də bəlkə də yaxşı olmazdı. Amma biz həm də özümüz indi üzvlərimizlə bağlı diskussiya klublar təşkil edəcək. Hansı bir məsələlərlə bağlı diskussiyalar. Çünki o, tələbələrin, gənclərin inkişafından bağlı daha çox rol oynayır və aktivləşmələri üçün daha vacibdir. Bu istiqamətdə, müxtəlif istiqamətlə olacaq. Əsas odur ki, niyyət olsun və iradə olsun fəaliyyət göstərmək üçün. Kifayət qədər boşdur. Azərbaycanda bu dəqiqə gənclər sayısı çox boşdur. Gənclərin seçimi azdır, alternativləri azdır. Tansa bir, bayaq Nərmin dedi ki, kifayət qədər fəaliyyət göstərmək istəyən gənclər var. Amma o gənclər özlərinə alternativ müəyyənləşdirə bilmirlər. Bir dənə tutaq ki, və informasiya blokadasındadırlar. Bir dənə irəli və tələbə gənclər təşkilatları var. Bunlar, onların arasında heç bir seçim edə bilməzlər. Çünki oxşar bir eyni təşkilatlardır. Amma onlara, məsələn, alternativ 1, 2, 3, 4, 5, 6 təşkilat olanda onlar özləri fəaliyyəni seçib hansınası getməyinə
yəni,
bağlı
qərar verə bilirlər.
Bəli, seçim bəli. İmkan olmalıdır. Bəli. Ona görə təşkilatlar çox olmalıdır ki, bu fəaliyyət göstərmək istəyən gənclər də seçim edə bilsinlər.
Siz özünüz hansı universitetdə?
Mən turizm yusunda.
Turizm yusunda. Son tədbiriniz haqqında danışın. İki gün öncə olan tədbiriniz haqqında mən məhfatdan oxudum düzü. Sizin varlığınızdan belə xəbər tutdum.
31 yanvarda Məhəmməd Əmin Əsəzadənin doğum günü idi. Bundan bağlı biz xüsusi vərəqlər hazırlamışdıq. Üstündə heç bir yəni çağırış falan da əslində yox idi. Yəni prosta biz sadəcə gəncləri doğum günü olduğunu xatırlatmaq istəyirdik. Bəli. Və o vərəqləri biz paylayanda çox müsbət qarşılanırdı. Çünki başqa paylanan vərəqlərdən fərqli idi.
Nə yazmışdınız? Nə yazılmışdı vərəqlərin üstündə?
31 yanvar Məhəmməd Əmin Əsəzadənin doğum günüdür və onun dediyi bir misradan şeirdən gətirmişdik misal.
Necə Rəsulədən unutmayaq.
Unutmayın belə bir şey.
Var idi
müsbət qarşılandı və elə gənclər var idi ki, hətta onu əlimizdə görüb özləri götürürdülər bizdən. Yəni çox belə hal baş verdi ki, baxırdılar üstə Məhəmməd Əmin Rəsulədən şəklində bizə də verin. Belə müsbət idi yəni.
Müsbət qarşılandı. Təbii də, müsbət qarşılanmalıydı. Polis bir yerdə müdaxilə elədi bizdə.
Doğrudan mı? Yəni polis müdaxiləsi oldu?
Hə, polis iki dəfə polis müdaxiləsi oldu. Birində polis, biz iki gün payladıq, 30 və 31-i. 30-unda polis müdaxilə eləyəndə dedi ki, bizim də Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə hörmətimiz var. Belə, amma görsənməyin belə bir şey. İkincidə də işte, vərəqləri əlimizdən aldılar 31 günü. Ondan sonra aralandılar, saxlamadı polis.
Oldu, çox sağ olun. Vaxtımız sona çatır. Mən sizinlə sağlaşmalıyam. Təşəkkür edirəm. Uğurlar diləyirəm. Yolunuz açıq olsun deyirəm.
Təşəkkür
sağ olun. Sağ olun. Can Bakı bitə deyə bilər yazdım yenər. Hərdən Can Bakı deyin.
Üstünü bəzər. 11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı. Dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin şərşənbə günü gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək. Sevməyim.